Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti galgara keessa saalama folakka jerqabe hanga sa sadit meter bandi digdami shanif soddomi tokorrat Washington DC ra kadabar saganta afan oromo amma jalqab Nagaan keenya bakkarraanu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan sadaas ja'a bara 2015 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya gumii mirga dhala namaa Itoophiyaa bulchiisa naannoo Ogaadeen keessatti namoonni 65 waggoota lama dura ajjeesamuu isaanii akkasumas 153 madeessamuu isaanii qoradhee bira ga'eera jechuudhaan gabaasa baasee jira matoota oduu har'a qabnu keessa tokko.
Kanarratti oduu keessattis gabaasa qabna. Oduudhaa boodammoo hanqinni roobaa Keeniyaa keessatti hubaatiin dhaqqabsiise laalchise gabaasa bal'aa qabna. Hiriira mormii lammiiwwan Oromoo Jarmanii Nuremberg keessatti geggeessan ilaalchisuun gabaasa qindaa'ee gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Humna poolisii addaa kan mootummaa naannoo Somaaleetiin waggoota lama dura namoonni 65 ol ta'an ajjeesamuu namoonni 153 madaa'u qabeenyaan qarshii miliyoona 15 tilmaamamu manca'uusaa kan Itoophiyaa keessa maaddeffate gumii mirga dhala namaa ibsa isaa 139 baase keessatti beeksisee jira. Samaguun kanneen badii dhaqqabsiisan akka fuuldura seeraatti dhiyaatanis gaaffii dhiyeessee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo Maatu Jubeetu dhiyeessa.
Gumiin mirga dhala namaa Itoophiyaa ibsa isaa 7 ifa taasiseen humni poolisii addaa naannoo Somaalee muddee 1-2 bara 2006 ajjeechasuu kanneessaa raawwateen namoota 65 ol ajjeesuusaaf kanneen 153 ol ta'an madeessuu beeksise. Akka ibsa sanaatti ogeessonni samaguu bakka gochi kun itti raawwatametti argamuudhaan maatiif namoota haleellaan irratti raawwatame haasofsiisanii balaan kun raawwatamuu mirkaneeffatanii jedha. Naannoo Somaalee qillaafuu mustaaheliif aanaa farfar keessa kanneen jiraatan gaaffii jaarsoliin naannoo sanaa dhiyeeffatanirraan kan ka'e haleellaan kun raawwatamee jedha. Gosoonni kun lamaan aadaaf afaan isaanii akka guddifatan akkasumas ofii of bulchuuf akka heerri eeyyametti gaaffii dhiyeessuu isaaniif namoota addaa ta'uu isaaniillee beekannaan akka kennamu. Erga bara 1990 qabee gaafataa turuu isaanii waxabajjii 25 bara 2004 magaalaa jijjigaa keessatti wal ga'uudhaan qabxii 8 kan qabu ibsa baasaniin raggaasisuu isaanii jaarsoliin gosoota kanaas miseensota mootummaa naannoof mana maree federeeshinii naannoo sanaa akka turan ibsisuun tarreesseeraa jechuudhaan dura ta'an samaguu obbo Bizuwaayyoo Wandimuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Samaguun akka ibsatti lubbuun namaa darbuusaatti dabaluudhaan midhaanni qarshii miliyoona 15 hedamu maasiirra utuu jiru gubachuusaaf manni abbootii warraa 150 ibiddaan gubamuusaallee ibseera. Rakkoo kanas waajjira muummicha ministeeraa, komishina mirga dhala namaa, ministeera dhimmoota federaalaa, mana maree federeeshinii, gumii mirga dhala namaa irra deddeebi'uun iyyachuu isaaniif maatiiwwan namoonni duraa miidhaman ogeessota samaguu gamasitti argamaniif ibsaniiru jedha ibsisuun. Ibsichi itti dabaluudhaan ibsa kanarraa hubachuun kan danda'amu haalli qabiyyee mirga namaa Itoophiyaa keessaa haala yaaddessaarra jiraachuusaa dhiittan mirga namaa kan raawwatamu immoo aangawoota mootummaa humnootii nagaa eegsisaniin ta'uun daran yaaddessaadha jedha. Kanaaf mootummaan heera biyyaa akka kabaju yaadachiisuudhaan dhimma kanaaf ilaalchi addaa kenname qaamotii yakki akkasii hojjetan fuula murtiitti akka dhiyeessu aangawoonni yakki kun akka raawwatamu ajajanis akka gaafataman ibsi kun gaafatee jira.
Darban Afrikaa kibbaa keessatti lammiiwwan Itoophiyaa ajjeechaan zinoofoobiyaa yookaan jibbinsa namoota alaa irraa madde irratti geggeessamee jira jedhamuudhaan namoonni naannoo sana jiran dubbataa jiru. Addisuu Abbabee jiraattota Afrikaa kibbaa keessaa haasofsiisuudhaan akka gabaasetti jibbinsa namoota alaa gara Afrikaa kibbaatti godaananii jiranitti raga'een miidhaan lammiiwwan Itoophiyaa irratti raawwatamu reebichaa fi saamicha irra ce'e utuu namni lubbuun jiru beenzila itti firfirsuudhaan gubuu dhaqqabuusaa kanneen ijaan argan dubbatanii jiru. hojii daldalaa dhuunfaa irratti bobba'ee hojjetaa akka jiru Yoonaas Fiqruu VOF akka ibsetti zinoofoobiyaa yookaan immoo namoota bakka biroodhaa dhufan irratti jibbiinsa oofamuun kanneen ajjeefaman lammiiwwan Itoophiyaa ijaa afooshaa naannoo sanatti hundeeffame reeffi isaanii gara Itoophiyaatti ergamuunsaa gabaasamee jira. Dhumarratti ibiddaan gubamee kan du'ee fi umriinsaa waggaa 24 kate Bayyenee Lereemboo reeffi isaa Itoophiyaatti ergamuudhaaf qophii irra ka jiru ta'uun gabaasamee jira. Jarmanii magaalaa Nuremberg keessa Oromoonni jiraatan har'a hiriira nagaa ba'anii jiran. Akkuma isaan dubbataa jiran kanatti maaster pilaaniin kan mormudha. Hiriira mormii kan isaan ba'anii jiranii koree qindeessituu kana keessa obbo Destaa Kabbade Bulte kaayyoo hiriira kanaa akkanatti bal'inaan nuuf ibsan.
Kaayyoo hiriira keenyaa tokko maaster pilaaniin Finfinnee haa dhaabbatudha. Ijoolleen yuunivarsiitii irratti jiran ijoolleen Oromoo akka isaan hin ajjeefamne mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa yuunivarsiitii Mattuurraa, yuunivarsiitii Wallaggaarraa ijoollee Oromoo butanii ajjeesaa jiru. Gara naannoo Finfinneetti magaalota Oromiyaa jiran fakkeenyaa fi kan akka Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sabbataa, Hoolataa, Sulultaa, Bishooftuu magaalota 7-8 kan ta'an gara naannoo Finfinneetti kutamaa jira. Kun immoo uummata Oromoo naannoo sana jiran qotee bulaa buqqaasaa waan jiruuf Oromiyaa bakka lamatti qoodaa waan jiruuf kun mootummaan Itoophiyaa jeenosaayidii uummata Oromoo irratti raawwachaa jira kan jedhuutti irra balaaleffachaa oolan.
Mormii keessan kana eenyuuf dhageessistan?
Kan baane paarlaamaa biyyattii fuulduratti kan naannoo Nuremberg jiru irratti jechaadha.
Maaliin jedhan deebii maalii dhargatta?
Nuti barreeffamaanis itti laadhanneetti jirra. Sagalee keenyas dhageessinee jirra. Waraabaas turanii deebii keessan December 17 hirrii nagaa waan jiruuf gaafa sanatti deebii keessa riizaalti isaas isinitti himna kan jedhudha. Mootummaa biyya sanaatti akka nu dabarsu hiriirri nagaa kun 7 arraallee guutummaa biyyattii keessatti Berliin irratti illee paarlaamaa bakka imbaasiin Ameerikaa jiran bakka imbaasiin Biriteen jiranitti himachuuf deemaatti jira.
Mormii lammiiwwan Oromoo geggeessaa jiran kanaaf deebi argachuudhaaf carraaqaa jirra. Akkuma argannetti siniif dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya. Gama biraatiin aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi mootummaan isaaniif ka Chaayinaa lameenuu nageenyaaf misooma biyya Afrikaa ka fedhan ta'uu isaatii fi kan waliin ardittii waliin hojjetan ta'uu dubbatanii jiru. Jecha amma aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi dubbatan kun ka duraan Yuunaayitid Isteetsi Chaayinaan qabeenyaa uumamaa Afrikaa saamuuf achitti bobbaatee jirti ilaalcha jiru qabaachaa turte kafaalleessu. Gabaa isaaniitaa Paawul Joonisberg irraa argame soratu dhiyeessa.
Chaayinaaf Yuunaayitid Isteetsi bara hedduuf Afrikaa irratti wal qabaa ba'an. Chaayinaan horii guddaa Afrikaa ajjeesiteetiin amma bira dabarte malee. Chaayinaan ganna dabru qof keessa maqaa kanaan doolara biliyoona 200 fi biliyoona 20 Afrikaatti hojiin hojjette. Horiin kunniin horii Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi daldalaan waliin hojjetan harka sadiin caala. Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan Afrikaa irratti mataa investimentiitiif siyaasa walirra barbaaduuf wal morkachuun akka jecha Suuzaan Toroontoo ministeera haajaa alaa Ameerikaatti taantuun haajaa alaa Eeshiyaa gama bahaatii fi naannoo Paasifik jettutti biyyootituun lamaan walumaan jiraachuu fedhanille. Suuzaan yooyyuu imaltuu pirezidaantiin Chaayinaa Jiinping dhiyootana Ameerikaa dhufe gaazexeessotaatti himte tan jette.
First of all, it seems obvious, but it bears repeating.
Fedhii Ameerikaaf Chaayinaan Afrikaa irraa qaban walirra bu'uun mirkanaa. Guddinni dinagdeef siyaasaa miila gad-dhaabatu Afrikaa keessatti arguu feena. Akka Chaayinaan Afrikaaf nagaa buustuuf jireenya illee guddisuuf qooda qabaattu feena. Fakkeenyaaf akka seen waraana nagaa eegu naannoo sanatti ergitu akka seen shiftaa garbarraa doonii saaman dhaabsisuuf qooda qabaattu feena.
Akka jecha Suuzanitti Yuunaayitid Isteetsi akka Chaayinaan Afrikaa keessa iboolaa diqqeessuu fi investimentii uummati bu'aa irraa argatu hojjettullee nuun feete. Dubbiin Suuzan tun waan pirezidaant Obaamaan asiin duratti gaafa imaltuu Afrikaa dhaqee Chaayinaan maqumdhaheetiin guddinni sun Chaayinaan biyya alaatii nam fidattee hojjechiifachuu fi qabeenya Afrikaa saamtu tahummallee jechuun wal'aye. Gama kaaniin ammoo Afrikaan mali jireenyisi gama itti fakkaateen hojjechuu jirti. Fakkeenyaaf Afrikaan kibbaa waldaa BRICS, Biraaziil, Raashiyaa, Indii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa dabalamteetiin waldaa kana keessa jirti. Suuzan yooyyuu gaazexeessota Afrikaa waliin konferensii bilbilaan teettetti Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan faayidaa Afrikaatii hojjetan malee walirra dorgomuuf hin hojjetan.
Gazet esan alata Australia Peter Gristi baka utu bara kumala mafkut asadi innif wahilon nisa laman masri ke satin amindura biyaki yattin jirature magala Nairobi tidebi unsa gabasame jira. Gurmun East Africa Press Corps jiramu bara Gristin manahida masri ke saturet gargar sa saaf godef wahilota saaf godef akkasumas walabuma presif kap saaw saatif galatif fate jira. Guyota ibba furif manahida masri ke sature gazet esich. Kristin. President Russia Vladimir Putin tayyara imaltota biyya isaanii dhuma torban dabreerra dugde Sinaa ka biyya Masri keessatti kufee caccabee imaltota keessa turan 224 mara fixeessan akka kuffiise kan kuffiise bombii ta'uufi ta'uu dhabasaarratti naqorannaan geggeessamaa jirutti tayyaaronni daldalaa biyyatti marti akka gara Masriitti ni malle arra ajaja kennanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaa keessaa roobi dhabamuun nama hedduu miidhaa jira. Godina biyya sanaa akka kan akka marsaabeetiif Isi'ooloo keessaa horii hedduutu miidhame. Manneen kurna ta'an bubbeen mancaasee walumaa gala aanaaleen horiin keessaa miidhame hedduudha. Kanarratti sooraan godina lamaanuu keessaa nama lama dubbisee jira gara saattanis hin dabarse.
Galchuma san nagaa sanii bokkaa argachuu jirtani nama afuriin bokkaa irraafe. Keenyaa keessaa godina akka Si'ooloottii fi akka marsaa beetitti kan ufuuftuyyuu turaniitiin dhiyootan bokkaa argatani. Horiin guddoo bokkaa irra naafne. Horiin qaraayyuu akka maallee nuqqanne taatullee agi tokko bokkaan guddoo mimiidha jedhani. Tan irratti nama lama dubbise. Tokko dhaddacha Abhamii Dalaheeti. Nama NGO dhaaba mootummaan ta'in Isi'ooloo keessa jiru kamaatii fi ijoollee maatii hin qabnee fi hojii misoomaa akka akka uummataa hojjetu. Marsabeetii fi aanaalee Isi'ooloo hedduullee keessi deddeemeetiin hojii hojjeta. Yoo harreef dubbise Naayiroobii gara Isi'ooloo deebi'u jira. Calbiitti bokkaan horii hedduu fixee jedha. Namni itti aanaatiin hin dubbisa immoo Suleeman Jirmi Diidaati. Isi'ooloo keessa tulluu roobaa keessa reefu dubbise. Inni immoo namuma hojii ofii hojjeteet hin jiraatu. Bokkeenni manneen qaqaarise bakkaalleen re'ee haga hurnyi tokkoollee taatu fixee jedha. Irrachuu iyyuu guddoo galateeffadha. Taadhaddachaa hin jalqabne.
Lafti bokkaa gayyaa dhabde lafa akka martiisaa lafa akka garbuu laafaa lafa akka jaltee soorii ka marsa beekii ka lafti fiqis lafa namni wanni namni jiru waan akka ilmi horii dhiqaatee marri hin jiru bisaan hin jiranii adoolessaan bakka jishanii jijahaa jitorba jisaddeetii. Adoolessi keessa ba'anii bokkaan ganna kurroobee naani horii qara keessi qaxalaa bonya laafise bokkaan kana bu'ee naani lafa kardaa marsabeetiisaa guddoo wanni akka malee obbaye rehe oliyyee kalalleessaaf oliyyee akkasuma ammallee lafa akka arga Si'ooloo ta garbtuu laayidhan akka rabsuufaa looniif. Re'eelleen obbaati. Lafa akka kinaallee akkasum looniif re'eelleen obbaati. Bokka qara kan argatte naan horiin keessa dhumate lafa akka gara adda Si'ooloo kaawuntii lafa akka rabsuufaa adda marsabeetillee lafa akka lafa qalbiifaa adda Si'ooloo lafa akka akka gafaasaa.
Haga guddaa irratti akkan dhumatee jettee yookaan oliyyee akkan dhumatee jettee haga beettaa nam fakkeenya horii dhumate haga beettaa?
Gaafacha afaanii gaafacha san warra. Rakkoon sun yookaan dhibii kun itti galu irraa gad dhageenye ardaa akka adda qalbii sun re'een lalleessaaf oliyyee galtu wanni akka horii yookaan kumaaf dhibbisanii yookaan kum lamaa inni irraa obbaasnu hin jedhan. Adda gaafannaan Si'ooloo fi Masabeet walti kum sadiin.
Waan mirkanaa'ee miti humna dhugaa dhageettan malee.
Waan arda rabsuu kakinaa. Kaaga farsaa kayyoo akka kan wal qabdu waan akkuma tokkooti.
Ufidhatte ilaalte.
Ani addaa rabsuu yaraqe addaa gafarsaa yaraqe ka kinaa yaraqe ilaallaale.
Namni bokka irraafe.
Yaa irraafe.
Karaan fancite namni walti dabruufa dadhabe yookaan amma karaa lolaan kukkutfa oma argite makiinaan walti dabruu dadhabe fa oma argite dhageette.
Walti dabra dhabiqan hin jiru namni walti hin ba'a.
Ramammoo Suleemaniit dabarra. Isallee maanti jira lafti as dhatteetiin argite maanfaat jiraa jedheen Suleiman Guddoos galateeffadhaa. Mee waan lafti teessan guddoo bontee jedhanii bonteellee ammallee bokkaan dhiyoo roobellee horii humna dhabellee guddoo bubuusellee jedhanii keessa bubuusellee jedhanii maan argite kanaa horiin bulaan horiin itti dudduufaan jira lafti bontee.
Lafti guddoo bontee isiooloon beekta akkam jirti isiooloo saawudii jira nooti jira horiin warra gartee naan warri keen saawudii laf tokko siricho irra saabaruu fa'a diistirii garbatuu laayyal jirti lafti suni. Arjaan kun guddoo boonee. Horiin laafee godaanee fuullo galgalaan gamaa achi fuullo laf buleedhaan karibuu marsabee dacha kan bokaan roobee innaan horiin achi kan godaa isa achi kan jirsuun bokaan itti roobee ammataan galata waaqa bokaan roobee amga dacha'uu jiraayyu.
Horiin keessa watatta afaan jiraa jechuudha.
Godaan tan keessa horiin akka malee horiin beektaa rima kafaatii jalaafee raasee yaa'u daldalaa lafti fagoo.
Waan agamee dhumate.
Hedduu loon hedduutti karaatti qoloon hawwichi loonii habeettaa rima qabu yaa'u daldalaa lafti dheertu gidduulee marri hin qabdu.
Waan agamee dhumate.
Waanuma 20-30 waan akkanaa kana hojjaa arda godaachuuf wal sissaaban. Yabbiyyee ittiin isaafi namoo yabbiyyeen jalaaftee warraafaatii hedduu. Yabbiyyee walitti jaatamu anaaf jaatama.
Ollaa gam keessa.
Ollaa karra horii karrisii hedduu karrisii hedduu karrooleen karra furtama kan hin gaane. Ardaan gam kennaa arda irreessaa boruu ka garbaa sirichoo hagam sunii godaan.
Ollaa hagam ta'uu danda'a horii ollaa hagamiita.
Yeroon karrisii 40-50 kan hin jette.
Kan keessaa gorii 50-60 dhumatee jettee yabbii waliin.
Yabbiyyee waliin.
Horiin kun horii bonii buusee adun taatiin horii bokkaan kun dhufee jennaan karaa xiqqaatullee laafee jennaan bokkaan itti dabalame jennaan adoo godaanuu jiru karaa bokkaan fide.
Karaatti laafee raasiyaanii hawwisii horii kariima qaffaatee goromsiifaati. Taariifa yabbiyyee taariifa.
Fulaan akkana kun horiin keessa dhumateef kun maqaa lafaa dhadhame akka teessuma lafaa illee lafta.
Sirreessaa boruufaa, sirichoofaa, baddaffaa, martiifaa, malkagaalaa, tiibbasaa, qaxxale.
Haribiin ammoo bokkaan roobee faan manneen illee wato tolchee jecha dhagahu jira bokkaan dhiyootan roobu kun wanni sirraa wataa faan jirti ati si olloo jiraan an jettam.
Si olloo min 12 mini bokkaan caacarsu bakka kan qilleessi bokkaa bulleessi yaayyuu mina cifra yaacarsu.
Namni wataa'ee.
Namni tokko leemu mantaan.
Namni nagumaa
mantaan. Horii reen 12 turraatu malee.
Eessa reen 12 tun.
Reen 12 ollaa'udhaa. Galee bakka kaafitee arda kuulloo arda tokko qilxippeedhaan achi gara martii kanaaf. Arda qilxippee jedhan ka arda qubatu bisaan lolaan min kariibuu 10 wayii caacabsa. Si olloo irraa 4 hours deema.
Saatii 4 deema.
Namni
wataa'ee dhageettee achitti.
Namni tokko leemu mantaan.
Walumattuu yoo laaltu bonii gam keessanii gara siyolloo kanatti gara marsaa beetilleetti waan guddoo miidha waan dhibimaan dhageessa.
Horii itti laafee bokkaan waaqee namaa roobe.
Bokkeenni hasugaatiif kana gahaa isanii haa ta'uu jenna qophiin teen taarratanumaan sora hala keeti dhagaa keessi bulle.
Qophii addaa lammataatti ceena yeroo ammaa godaantonni biyyootii adda addaa Awurooppaa dhaqqaban lakkoofsi isaanii dabalaa kan jiru ta'uun beekamaadha. Isaan kana keessaa kanneen Afrikaa irraa godaananni jiran. Godaansa bu'aa bayii waggoota dheeraa booda baatii sadii dura Jarmanii seenuuf qacarroom baqataa Abdii Nagaasaa jaallanneen haasofsiisteetti yeroo ammaa matammaarraa ka'ee achi hamma ga'utti maaltu ta'e akkas jechuun ibsa.
Sirri himatti jechuudha Itoophiyaa keessaa matammaa bakki jedhamtu lafa dhalli namaatti gurguramudha jechuudha. Achiiti daldaalota Itoophiyaati jechuudha matammaarraati kana bobbaasanii daldaalota achi jiranii. Gurupii qabu jechuudha achi keessaati. Halkan kan isaan baasanii Sudaanitti achi ceesisu. Achi keessaa yeroo ceesisanii daldaalota kana lolanii shiftootiin jiru namoota kana waasaan harkaman erga saamanii ijoollee durbaa kana erga itti taphataniitii booda jechuudha. Isaan humtummaa ol beeku deebisanii daldaala Sudaan sanaaf kennu jechuudha. Daldaalli Sudaan sun achiisa kaasu amma Gadaarik bakka jedhamutti lafa qullaa baraa keessa namoota deddeebisa jechuudha. Achiisa kaasu immoo. Baabura kan jedhamutu jira. Baabura jechuun tiraakterii ishee biyya keenyaa jechuudha. Tiraakterii sanatti namoota kana fe'u. Tiraakterii sanaan immoo erga fe'anii booda ammas immoo deebisanii makiinaa Isuzuu kan jedhamu duddishee duubi banaa sharaatiin ukkaamamtee ture jira. Isatti erga nama hidhaniiti booda suuqa shaabii bakka jedhamu tokkotu jira kartum keessaa jechuudha. Halkan sana poolisoota wajjin ol beeku isaan nama kana hundumaa fidanii achitti erga naqaniiti nama kana durba kana erga uleetiin garafaniiti booda maallaqa isaaniin kaffalamaa fi yeroo kaffalamee jedhu makiinaatiin olii gadi sinaannessanii si fuudhanii akka mana sana bakka sana hin beenneef jechuudha. Dhaqanii magaalaa keessatti nama kana gatu jechuudha. Waan akkasii fa'itu jira. Kaartuun irraati immoo jechuudha namoonni daldalaa jiru habashooti jechuudha. Gurupii qabu isaanii garasii garanaa duubaa walitti funaananii namoota kana eenyuudhaatiif geessu Sudaanii sanaaf geessu. Sudaniin kun makiinaa xixiqqootti si naqee fuudhee barahaa keessa dhaqee si ka'a jechuudha. Barahaa keessa dhaqee erga si ka'ee nama kana erga achitti walitti qabateeti booda maal godha fidee makiinaa guddaa tokkotu jira jechuudha. Makiinaa sanatti amma wantoota ta'utti nama kana erga itti fe'eeti booda isaan poolisoota ajjiin ol beeku. Poolisoota nagaa gaafachaa bira darboorra kanarra jiru. Fidanii dhufanii lafatti nama fe'an karaa suuq Liibiyaa bakka jedhamtutu jirti.
Sahaaraa keessa waan dabartu.
Saara inni kaan ji'a tokko deema inni kaan torban tokko deema saara Liibiyaa fi saara Sudaanii keessa. Baay'ee cimaadha jechuudha. Sana booda makiinaa laandorveerii irratti yoo xiqqaate nama 35 nama 40 itti fe'u jechuudha. Akka nama mi'a fe'e akka kanatti nama achirratti fe'u sana booda makiinaan kun yeroo fiigu darbaa fiigaa nama achirraa yoo kufe namni galagalee fuudhu hin jiru jechuudha. Bira darbu.
Imaltuun Sudaanii fi Liibiyaa gidduu guyyaa meeqa ta'a?
Guyyaa 20 deemuun jira, kan bultii 15 deemuun jira, kan carraansaa wantoota ta'e qonni dhumaa 7 tokko jechuudha. Konkolaataa laandorveerii baay'ee kan akka wantoo fiidduudha saaraa sana keessa. Sana keessatti kan namoota hedduutu dhuma. Namoota hedduutu bulluqarraatiin kan ka'e onneen saafaa dhaabbate jechuudha achi keessatti hafa. Ijoolleen xixiqqoon lafee isaanii karaa fa'a irratti ilaalaadha kan dhumne jechuudha.
Maal si nyaachisu gaa?
Achirratti bishaan siif kennu laastikii ayilaandiitti jechuudha. Achirratti immoo waan akka koshoroo kana waan akkas akkasii kana fe'anii deemu.
Egaa amma daangaa Liibiyaa yeroo geessanu?
Daangaa Liibiyaa yeroo geenyu immoo achirraati boorderii Sudaanii boorderii Liibiyaatu jira. Boordii sirrii sanarratti lafisaan itti walii fi nama kana jijjiirantu jira jechuudha. Namicha danaa si ergu amma Liibiyaa keessatti dheeti kan birree sirkaa fuudhu jechuudha. Warri Liibiyaa immoo dhufanii achirraati nu fuudhan immoo ammas deebi'anii haaraa nu gaafatu jechuudha. Lakkii nuti achitti kaffallee dhumne jedhu Liibiyaan gurra hin qaban egaa shaat godhee raawwateetu birriin makanaan isin irraa barbaada kan kanaachi rasaasa kanaanani addanatti tokko tokko keessan lafa isin ka'a hin kaffaltu moo hin kaffaltanii namni gaa lubbuudha lafisa lafa baay'ee fokkisa lafa waan tokko qilleensi socho'u hin dandeenyedha lafin isaanitti namoota kana ol jijjiiranii inni qabus inni hin qabnes nan kenna yeroon achi ga'uudhee waadaa seenee deema isa dhufan manatti si naqu jechuudha mana hidhaa qabu mana hidhaa sanatti yeroo si naqanii jedhanii. Ati haala daddaffii keessatti yeroo sana daftee birri hin kaffaltu taanaan nama tokko si keessaa fuudhan xiyyiitiin yeroo rukutanii inni hin qabne sun atuu hin jaallatin maal ta'a mana naa gurguraa jedhaa mana gurgursiisaa inni biyya alaa irraatii nama qabu gara biyya alaatti bilbilataa bifa akkasiitiin jechuudha inni bahe hin baha inni hin baha immoo namichi inni daldalaa Liibiyaa sun achi keessaati ofiisaatiif situmee sun tumee erga harkisaa dhukkubeetii booda nama hirree qabu nama cheestiinsaa kun baay'ee cimaa ta'e achi keessaati kaasee. Nama kana tumiedhaan.
Namuma isaa wajjiniin dhufe keessaa moo?
Namootuma warra dhufan keessaa nama kana tumiedhaan namichi sun sirriitti hin hawtaanaan immoo inni immoo deebisee namicha sana tuma jechuudha.
Horiidhaaf.
Horiidhaatiif sana booda gaa ijoollee durbaa warra babbareedduu ta'an immoo horii daldalaa sun yoo nama 7 yookaan nama 4 5 ta'an achi keessaa darabeetti darbu jechuudha ijoollee durbaatti. Itti taphachuun isaanii dirqama jechuudha. Darabeetti darbu achi keessatti intalli tokko faana amma baay'ee kan miidhamte jechuudha. Hilaal Hamar kan Liibiyaatu gargaaraa ture kaambii keessatti jechuudha kan beeku jechuudha. Alii kan jedhamu namicha tokkotu jira HIV qaba akka seenaasaa dhageenyutti. Namoonni isa bira hojjechaa turan kan biraa badanii dhufan tokkoon ijoollee durbaa kan na qabsiise habashaadha tokkoon habashaa kana qabsiisuun qaba jedhee jechuudha sagantaa makooti jedhee waan akkasii jechuudha kan uummata karaa sanarra dhufurratti waan akkasii raawwatu daldalaa beekamaadha garuu irraa aangoo qaban hunduma kontirool godhee jira isaaniin sana booda itti bobba'aniillee dhaqanii yeroo tokko rukutuudhaaf jedhanii meeshaa guutummaa qaba jechuudha argachuu hin dandeenye jechuudha.
Karaan itti Liibiyaatti seentan sun maal jedhama?
Beengaazii irraati kiiloomeetirii 100 maqaa isheen harkaa badi.
Namni horii qabu kennee darbaa inni hin qabne immoo nafachuu.
Inni hin qabne hin hafaa sana booda ammoo deebi'ee idda tumee gaafa dadhabu maal godha namatti gurguraa namicha inni itti gurguru sun reettii dhoobisiifata jechuudha. Reettii kana yoo xiqqaate ji'a 3 ji'a 2 amma namoonni addana jiran hin jiru kana oolaa amma kana dhoowwanii kan achi keessa maallaqisaaf kaffalamee kiyyaa ba'anii dhufan jechuudha. Biyyuma jeerman kana keessa lakkoofsan qaban. Hoolaatis kan ji'a 2 yoo irraa barbaada ta'ee namicha abbaa hoolaa qabu sanaa wajjiniin naqee olii gala namichichi namicha sanaaf kenna namni kun hoolaa ji'a 2 ji'a 3 erga dhowee booda maallaqisaaf kaffalama sana booda gaddiifama jechuudha. Waan akkasii fayyadu jira jechuudha biyya sana keessa.
Malee horiituun kenneen darbuun hin jiru?
Horiituun kenneen inni eessaa bahee waan akkasii hin jiru isaan bira.
Bengaazii keessaa ga'aatii dabartee iddoo gara Tiripoolii dhufteettan se'a?
an bengazi keessatti ijoollee matuna filate akkatti gaafatamaa naannoo kan baqataa kaambii sanaan ture na fuulduras kan turan turaniiru achi keessatti gaa qaama ilaalutti jechuudha yaalii gochaa ture namoonni achi keessa jiran gargaarsa akka godhataniif garuu gargaarsi nuuf godhamaa ture achi keessatti amma tokko wanta tokko faa nuuf fidaa turaniiru maayini akka wayyaa faa kana karaama warra addeen maarkii faa kanatu achitti dhufee wanta tokko nu gargaaraa ture sana booda immoo dhumarratti jechuudha ijoolleen keenyaaf warri liibiyaa kaambii sana keessatti erga ol lolaniiti booddee
maaliif ol lolu
mana na keessa namnamma kanaa jiraachuu qaba mana kana keessa immoo namnamma kanaa jiraachuu qaba yeroo jedhanii mana tokko keessa jechuudha abbaa manaa afaati manaan dhiiraa afurii fi dubartii afurtu jiraata jechuudha mana xiqqoo keessa biyyi kun biyya musliimaati lammaffaa immoo biyya shari'aati jettu sinii attamittiin mana tokko keessadha manaaf abbaa manaa amma kanaa mana tokko keessa jiraachisiistu sinii kan jedhamu sana booda ijoolleen keenya yeroo didanii jedhanii gidduu isaaniitti rakkoo tuumame warrukututu dhufee waloraanuutu dhufee
baqattootumtimoo
baqattoota afurra liibiyaa jechuudha sana booda jeequmsi guddaan yeroo ta'ee jedhu hundumti namaan teenyu dinna keessa jedhanii eertiraaf Itoophiyaa kaambii cabsanii ba'an jechuudha hiriira nagaa yeroo ba'anii jedhanii sana booda biyya sana keessatti seeraan beekan isaanii rasaasa erga nurratti tumaniiti booda kaambiitti nu deebisanii achi keessatti galgala dhufe jechuudha bulchiinsi beengaazi jechuudha akka Tripoli kanaate magaalaa guddittii duriiti jechuudha bulchiinsa achi inni ture galgala dhufee na waamana naanii yeroo sanatti gaana toggala ture waan ta'eef yeroo na waamaniidhanii akkaataa itti dhufnee na gaafatanii ittan himee sana booddee maaliif jeequmsa achi keessatti akka ta'e waan hundumaa nan ibsee fi hin sokke jechuudha inni deebi'anii galgaluma sana jechuudha. Loltuu warra fuula hidhatan kana namuma dhufeenu marsuu argina jechuudha warri ICC kun yeroo sanatti biyya sana sirriitti galaan ture jechuudha yeroo sana reefuu xiqqoo seenaa jiru jechuudha natti muturan warra ilaalamarra jechuudha waan walitti sinuuf namoota akkasii kanatu biyya keenya keessa seenaa jira namoonni kun immoo seenanii jedhannaan seerri isaanii baay'ee gadhiidha kiristiyaanaafis musliimaafis hojiin isaanii nama ajjeesu nama qaluudhaan yeroo sana nutti muturan jechuudha sana booda galgala sana nutti marsanii ganama isaa jechuudha gaazexeessaanii liibiyaa hin dhufee nuwaasofsiisee waan tokko hin taatanii kana booda biyya biraa deemtu malee isaa isin mana hidhaan deemtan nuun jedhee gara baasii sagalii kan ta'u jechuudha fidanii dhaabanii amma baasii sana keessatu hin jiru nan dhaggeeffatan ture jechuudha haara biffaatiin kan isaan dabarsan jechuudha maal jedhanii baqataan beengaasii keessa jiru seeraan ala ituunni kaambii cabsee ba'ee uummata saamuudhaatiif jedhu deebisne to'annoo jala ooshineerraa amma immoo liibiyaatiin ala biyya biraatti akka isaan ba'aniidhaatii fi geeffamaniiru jedhaniitu dabarsan jechuudha.
Kutaa lammataa marii kanaa kibxata dhuftutti fufnaa dhaggeeffattoota keenya wallee kanattaanuun sagantaa keenya xumurraa wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula.
Guess I gotta go there. You're hearing rumors about me, and you can't stomach the thought of someone touching my body when you're so close to my heart. I won't deny what they're saying because most of it is true, but it was all before I fell for you. So please, babe, so please don't judge me. Judge you, 'cause it could get ugly before it gets beautiful. Please don't judge me, and I won't judge you. And if you love me, then let it be beautiful. 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 Everything I say right now is gonna be used in another fight. And I've been through this so many times. Can we change the subject? You're gonna start asking me questions like, was she attractive? Was she an actress? Maybe the fact is, you're hearing rumors about me. And saw some pictures online saying they got you so.